รจาต่อรองตัวประกันอะไรสำคัญที่สุดครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแบบบรรทัดครึ่งนะฮะนี่เป็น EP ที่1836แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้เป็นตอนสุดท้ายนะฮะของหนังสือ Possible นะครับ How We Survive and Thrive in an Age of Conflict นะฮะแก้เรื่องคอนฟลิกต์ต่างๆอย่างไรนะฮะเขียนโดยวิลเลียมอูรีนะครับโคฟอาร์เธอร์ของหนังสือระดับตำนานที่เกี่ยวกับเรื่อง negotiation ชื่อว่า getting to yes นะฮะก็ผมว่ามันมีหลักการในการเจรจาต่อรองแล้วการทำคอนฟลิกต์ resolution เยอะมากนะครับเล่มนี้ไปฟังย้อนหลังกันได้นะครับตอนท้ายเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นมุมที่น่าสนใจมุมนึงซึ่งคนเขียนเนี่ยเขาพยายามจะสื่อว่าการที่เราจะแก้ไขคอนฟลิกต์อะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คน2คนนะครับแต่มันเกี่ยวข้องกับทีมงานด้วยนะครับคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นเติร์ดไซด์เนี่ยนี่มีความสำคัญมากนะครับคนที่เป็นเติร์ดไซด์มีความสำคัญมากเติร์ดไซด์คืออะไรเติร์ดไซด์คือคนที่อาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจานั้นโดยตรงก็ง่ายๆคือคนกลางนั่นแหละนะฮะหลายๆครั้งการทำคอนฟลิกต์เรโซลูชันเนี่ยถ้าเราทำงานที่มันเป็นแบบการเจรจาต่อรองทั่วๆไปในเชิงการบริหารองค์กรหรือธุรกิจเนี่ยเราคงไม่ได้เสียเวลามากเนาะในการที่เอาหลายๆคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับปัญหามาเราก็จะคาดหวังให้คน2คนเวลามีปัญหาก็ไปคุยกันให้มันรู้เรื่องใช่มั้ยแต่หลายๆครั้งที่เล่าให้ฟังครั้งที่แล้วว่าหัวหน้าเนี่ยก็ควรจะเป็นสิ่งเรียกว่าโฮสต์นะฮะคุณต้องมินิไมซ์คอนฟลิกต์ระหว่างคน2คนได้คุณต้องเจรจาเหมือนกับเข้าไปอยู่ตรงนั้นเพื่อโฮสต์คอนเวอร์เซชั่นนั้นได้เนาะซึ่งทำยังไงก็อาจจะลองไปฟังตอนที่แล้วได้นะครับแต่ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอนฟลิกต์หลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยมันสามารถช่วยกันคิดช่วยกันแก้ได้นะครับเขาเชื่อในเรื่องนี้มากนะเขาเชื่อว่าคนที่แบบเป็นคน2คนลองนึกภาพแบบประธานาธิบดีเกาหลีเหนือประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ย2คนเนี้ยมาอยู่บนโต๊ะเจรจาเนี่ยนะไม่มีทางจะเจรจากันได้ครับเพราะว่าสเต็กเขาสูงเกินไปเขาไม่สามารถจะหลุดออกจากโพซิชันนั้นได้เพราะคนมองเขาเยอะมองเขาอยู่เยอะเพราะฉะนั้น2คนนี้เนี่ยยากมากที่จะสามารถบิ้วโกลเด้นบริดจ์กันเองได้นะครับเขาเลยบอกว่ามุมที่สำคัญก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะเป็นโฮสต์หรือเป็นเทิร์ดปาร์ตี้ที่ดีได้นะครับทีนี้เขาบอกว่าอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เวลาทีมงานเนาะตรงนี้ว่าทุกการเจรจาต่อรองมันมีทีมงานแล้วเขาก็ยกตัวอย่างนะครับน่าสนใจว่าจริงแล้วการเจรจาต่อรองที่แบบอาจจะเครียดที่สุดในมุมหนึ่งเนี่ยก็คือการเจรจาต่อรองโฮเพื่อขอคืนตัวประกันนะฮะอย่างนึกภาพแบบมีผู้ก่อการร้ายเข้าไปในสถานทูตนะครับแล้วก็มีตัวประกันคุมอยู่นะครับแล้วก็มีตำรวจล้อมไว้แล้วนะแล้วก็ต้องพูดคุยอันนี้เขาเรียกว่าการเจรจาต่อรองตัวประกันซึ่งเครียดเนาะเครียดนะเพราะว่าเป็นการเจรจาต่อรองที่เหมือนกับมันมีชีวิตคนอยู่ในนั้นนะครับเขาก็ไปถามนะฮะคนที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านการเจรจาต่อรองตัวประกันเนี่ยเขาบอกว่าโกของการทำเจรจาต่อรองตัวประกันเนี่ยคืออะไรโกแรกๆเลยเนี่ยคืออะไรเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะบอกเลยนะฮะว่าโกคืออะไรเขาบอกว่าสิ่งแรกที่ต้องทำแล้วถือเป็นเทคนิคที่ต้องสอนแล้วก็เทคนิคที่ทำยากนะในสถานการณ์นั้นแต่ว่าทุกคนจะต้องทำในฐานะที่เป็นคนเจรจาต่อรองตัวประกันเนี่ยคือ polite ครับคือสุภาพคือเขาบอกการเจรจาต่อรองเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยครับถ้าเราใช้อารมณ์แล้วก็ acting ว่าเฮ้ยฉันแน่ฉันเก่งอะไรเงี้ยไม่มีประโยชน์เลยนะครับเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันพูดมันง่ายเนาะความสุภาพเนี่ยแต่ความสุภาพเนี่ยมันพาพวกเรามันพาคนไปไกลมากเพราะว่าความสุภาพเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่เผยโพซิชันของตัวเองออกมาไม่แสดงอารมณ์ที่เกิดเหตุออกมาความสุภาพเนี่ยเราก็จะทำให้อีกคนหนึ่งไม่บิ้วอารมณ์มากจนเกินไปด้วยฉะนั้นความสุภาพเนี่ยมีความสำคัญแต่หลายๆครั้งเนี่ยจริงๆถ้านึกภาพในสถานการณ์อย่างเงี้ยคนที่แบบเรากำลังต่อรองด้วยอยู่เนี่ยอารมณ์ขึ้นมากเนาะคือเป็นคนที่มีความเครียดแหละนะไม่งั้นคงไม่เข้าไปทำอะไรสักอย่างในสถานทูตไปปล้นสถานทูตอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการปล้นแบงก์ต้นสถานทูตเนี่ยมันเครียดอยู่แล้วคนที่จะเจรจาต่อรองกับคนในลักษณะแบบนี้ได้เนี่ยจะต้องเข้าใจว่าความสุภาพสำคัญมากพอความสุภาพสำคัญเนี่ยคุณจะไม่ได้โอนอ่อนผ่อนตามคนที่เขาเจรจาคุณละนะครับสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดนะครับในการเจรจาต่อรองคนที่คุณไม่รู้จักแล้วก็อารมณ์ขึ้นมากๆเนี่ยคือคุณต้องโชว์สิ่งแรกให้เขาเห็นคือ respect ครับการ respect เนี่ยคือการฟังนะเราเคยได้ยินมาการฟังแต่ก่อนการฟังเนี่ยต้องสุภาพก่อนนะเพราะนั้นความสุภาพเนี่ยเป็นการโชว์ respect ได้แบบ 100% นะครับโดยเฉพาะกับคนที่เขาอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะสุภาพด้วยเนี่ยอย่างโจรกับตำรวจอย่างเงี้ย อยู่ดีตำรวจก็ไปสุภาพกับโจรเงี้ยโจรก็จะเบาลงทันทีอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นโกนะครับเทคนิคแบบเบสิกเลยอ่ะในการที่เราเจจาต่อรองกับใครอยากจะอินฟลูเอนซ์ใครอยากจะโซฟคอนฟลิกต์กับใครเนี่ยให้คุณสุภาพไว้ก่อนนะครับการสุภาพเนี่ยการคือการโชว์เรสเพคและแน่นอนเราโชว์เรสเพคไปทำไมการโชว์เรสเพคเนี่ยเขาบอกว่ามีเป้าหมายเดียวเลยนะฮะการโชว์เรสเพคคือการที่จะค่อยๆตะล่อมเพื่อที่จะรู้ว่า what's going on in his head ครับเอาแค่นี้เลยคือการเจรจาต่อรองที่ดีเนี่ยเรานึกภาพว่าเรามีคนที่แบบมีตัวประกันอยู่ในธนาคารในสถานทูตเงี้ยเราทำอะไรไม่ได้เลยนะเราเดินอะไรเราทำอะไรไม่ได้เลยนอกเหนือจากปล่อยให้เขายอมเองถูกป่ะการจะเกลี้ยกล่อมให้เขายอมเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำและเป็นโกที่สำคัญที่สุดนะครับในการที่จะเจรจาต่อรองในลักษณะแบบนั้นเนี่ยคือการทำความเข้าใจให้ได้มากที่สุดว่าอะไรอยู่ในหัวของคนพวกนี้เขาต้องการอะไรกันแน่ซึ่งคนพวกนี้เขาจะไม่บอกเราง่ายๆเนาะเขาจะมีอารมณ์มีอะไรมากมายเพราะฉะนั้นนี่สถานการณ์ที่ยากครับคือคุณไม่สามารถจะวิ่งเข้าไปทำอะไรได้เลยเวลาก็ไม่ได้อยู่ข้างคุณแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดก็คือสุภาพเพื่อโชว์เรสเพคโกคือการเข้าใจว่าในหัวของคนอีกฝั่งหนึ่งเขาคิดอะไรอยู่และที่น่าสนใจก็คือมันไม่ได้ทำงานกันแค่คนเดียวครับการเจรจาต่อรองตัวประกันเนี่ยทำงานกันเป็นทีมเขาบอกว่ามันไม่ได้คุยกันแค่เนี่ยคนหนึ่งคนสองคนคุยกับผู้ก่อการร้ายเนาะมันจะมีทีมอีกหลายสิบคนครับที่ระหว่างทางที่ถ่วงเวลาคุยอยู่เนี่ยจะออกไปตามหาข้อมูลว่าคนร้ายคนนี้คือใครแล้วก็ไปตามหาข้อมูลว่าญาติเขาคือใครลูกครอบครัวเป็นยังไงเพื่อนเขาเป็นยังไงคือไปคุยเขาบอกว่าระหว่างทางที่มีการเจรจาต่อรองกับโจรหรือตัวประกันเนี่ยแอคทิวิตี้สำคัญที่สุดช่วงแรกคือการถ่วงเวลาคุยไปเรื่อยและให้คนอื่นๆในทีมเนี่ยออกไปหาข้อมูลให้หมดว่าคนคนนี้ในหัวคิดอะไรอยู่ทำอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรกลัวอะไรอย่างที่บอกฮะคนคนนี้ตัวเขาเองเขาไม่พูดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นคนเจรจาต่อรองมีข้อมูลพวกนี้ก็อาจจะเลือกที่จะพูดเรื่องเหล่านี้ได้นะครับและหลายๆครั้งเนี่ยการเจรจาต่อรองที่มันสักเซสเนี่ยทุกครั้งเนี่ยก็คือเป็นการพูดสิ่งที่อยู่ในหัวของคนร้ายได้ถูกต้องครับพูดสิ่งอยู่ในหัวคนร้ายว่าเราเข้าใจเขานะว่าเขาต้องการสิ่งนี้และเราสามารถให้เขาได้นะหลายครั้งเนี่ยเจจาต่อรองมันไม่เกิดขึ้นเพราะว่าคนไม่เปิดใจครับบ่อยมากนะไม่เปิดใจที่จะรับนะแล้วก็ไม่คิดว่าคนอื่นไม่มีทางเข้าใจนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยปล้นหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนมีได้รับเอมพัตตีได้รู้สึกว่าสังคมเข้าใจเขาได้รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้มันแก้ได้ด้วยวิธีอื่นนะฉันเข้าใจเธอนะแก้ได้นะของพวกเนี้ยเขาบอกว่าเป็นเป้าประสงค์แรกเลยฮะของการเจรจาต่อรองของตัวประกันซึ่งผมรู้สึกว่ามันจะเราคือหนังสือเล่มนี้มันพาเราไปใน conflict resolution ที่มันไกลมากเนาะแต่จริงๆมันก็จะย้อนกลับมาสู่เรื่องธุรกิจแหละว่าไม่ว่าจะเรื่องธุรกิจเรื่องการทำงานอ่ะคุณเป็นหัวหน้าหรือใครก็ตามสุดท้ายแล้วคุณจะเจรจาต่อรองกับใครได้ดีจะ conflict resolution กับใครได้ดีเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือการมี empathy ครับพูดแล้วมันน่าเบื่อนะเหมือน design thinking เนาะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ก็สรุปแบบนี้ฮะว่าการมี empathy เนี่ยมันไม่ได้มี empathy เพื่ออยากจะเข้าใจเป็นคนดีเนาะแต่เขาเรียกว่า strategic empathy ครับคือการมี empathy เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างซึ่งหลายๆครั้งอาจจะเป็นเป้าหมายทางธุรกิจก็ได้อาจจะเป็นเป้าหมายของทีมก็ได้นะครับอาจจะเป็นเป้าหมายในเรื่องอะไรก็ได้แต่ว่าการมี empathy เนี่ยมันทำให้เราสามารถจะ connect กับคนอีกคนนึงได้แล้วก็สามารถที่จะสร้าง solution ร่วมกันได้การสร้าง solution ร่วมกันเนี่ยไม่เป็นไปไม่ได้ฮะที่ solution นั้นจะตอบโจทย์คุณคนเดียวมันต้องตอบโจทย์คนอีกคนหนึ่งด้วยแต่การที่คนอีกคนหนึ่งเขาจะเผย position ของเขาออกมาไหมเนี่ยเทคนิคที่สำคัญที่จะทำให้เรารู้สิ่งเหล่านั้นก็คือการมี empathy นะครับการที่พยายามจะเข้าใจการฟังการ show respect สิ่งเหล่านี้แหละฮะคือจุดเริ่มต้นนะครับของการ negotiation ที่ดีก็คือทักษะเหล่านี้นะครับไม่ใช่เทคนิคใดๆนะครับเล่มนี้หนังสือเล่มนี้ก็ไม่ได้พูดถึงเทคนิคอะไรที่มันแพรวๆอะไรมากมายนะเล่ามาเยอะแยะแล้วเนี่ยหลายเรื่องก็เป็นเรื่องที่ฟังอยู่ซ้ำๆเนาะ empathy ideation ความเข้าใจการ pause การGo to the balcony เรื่องพวกนี้ไปฟังได้นะครับก็ถ้าเราฝึกเรื่องเหล่านี้ได้หนังสือนี้ก็บอกว่าเชื่อว่าโลกนี้ก็จะมีคอนฟลิกต์น้อยลงนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะฝากกด subscribe แปมทักครึ่งพอดแคสต์นะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ